tere kuulema pühakirja õpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 4. Peatüki salme 4-11. Saame teada, kuidas nägid välja taevased ülistajad Johannese nägemuses ning milliseid paraleele saab tõmmata nende ja Kristuse vahel.
Ilmutusraamatu 4. Peatükk algab nägemusega, kus esimese asjana nähti, et uks taevasse on avatud. Jeesus Kristus on oma ülestõusmisega selle avanud meiegi jaoks. Johannes sai ka vaadata taeva kirkust, mida ta 4. Peatükis kirjeldab. Eelmisel korral uurisime salme, kus ta jaspist, karneooli ja smaragdi appi võttes kirjeldas troonilisto ja kirkust. Järgnevalt saame teada, mida ta nägi trooni ümber. Loen ilmutusraamatu 4. Peatükist 4. Salmi. Ja trooni ümber oli 24 trooni, ning neil troonidel istus 24 vanemat. Valged rõivad üll ja peas kuldpärjad. Vanematest ja nende troonidest räägitakse ilmutusraamatus ka tagapool, näiteks 11. Peatüki 16. Salmis. Palju on arutletud selle üle, kes need vanemad on. Seepärast tasub meilgi selle küsimuse juures viivuks peatuda. Kõigepealt peab teadma, et kreeka keeles on siin vanema kohta kasutatud sõna presbüteros. Sellest tuleb näiteks ka presbüterliku kiriku nimi. Kord juhtunud Ameerikamaal selline lugu, et üks väike tüdruk tuli presbüterliku kiriku pühapäevakoolist koju ja ema küsis, mida pühapäevakoolis õpetati. Tüdruk vastanud, seal räägiti taevast. Ja et taevas on ainult 24 presbüterit. Sõnast presbüter on ka eesti keeles tuletatud sõna preester, mis tähendab vaimulikku. Sageli tõlgitakse sõnas presbüteros ka karjaseks ehk koguduse juhiks. Ühe tõlgenduse järgi on need 24 vanemat ingellikud olendid. Kui piiblis kirjeldatakse ingleid, siis räägitakse ikka ja jälle, et neil olid valged riided. Peale selle ütleb Paulus, loetledes mitmesuguseid vaimolendeid Kolossakirja 1. Peatüki 16. Salmis, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad. Kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Veel on selle arusaama toetuseks juhitud tähelepanu sellele, et piiblis kujutatakse ingleid teenijate vaimudena. Seega, kui nad on trooni kõrval, siis on nad pidevas valmisolekus täita kõikvõimsa käske. Samuti tasub tähele panna, et Johannes ei loe ennast nende vanemate hulka kuuluvaks. Teine traditsiooniline viis neid 24 vanemat mõista on selline, et 12 neist on Iisraeli suguharude esiisad ja 12 on apostlid. Nii esindaks nad üheskoos vana ja uue lepingu kogudusi, kelle Kristus on aga ühendanud üheks. Seda arvamust on põhjendatud muuhulgas sellega, et tagapool 5. Peatüki 11. Salmis teeb Johannes vanematel ja inglitel selgelt vahet. Nimelt ütleb ta seal, ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning nende arv oli 10 000 korda 10 000 ja 1000 korda 1000. Pealegi märgitakse, et kusagil mujal piiblis ingleid vanemateks ei nimetata, vaid seda nime kasutatakse inimeste kohta. Edasi on tõdetud, et kusagil mujal piiblis ei seostata arvu 24 inglitega. Seda arvu nimetatakse enne kõike esimese ajaraamatu 24. Peatükis, kus see on leviit preestrite vahetuste arv. Leviidid olid vähemalt inimlikult võttes Jumalale kõige lähemal, kuna nende ülesanne oli teenida templis. Et 24 vanemat tähendavad patriarhe ja apostleid, selle arvamuse poolt kõneleb ka see, mida räägitakse uuest Jeruusalemmast ilmutusraamatu 21. Peatüki salmides 12-14. Sellel on suur ja kõrge müür ning 12 väravat ja väravate peal 12 inglit. Ning väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste 12 suguharu nimed. Päevatõusu pool on 3 väravat, põhja pool 3 väravat, lõuna pool 3 väravat, õhtu pool 3 väravat. Ja linna müüril on 12 aluskivi ning nende peal talle 12 apostli nimed. Selle tõlgenduse vastu aga on juhitud tähelepanu, et juhul kui ilmutusraamatu Johannes on sama kui apostel Johannes, nagu varase kiriku õpetajad kinnitavad, siis kuidas võis ta näha ise ennast vanemate hulgas? Sellele vastuväitele on aga vastatud, et Johannesele näidati ju, kuidas asjad on millalgi tulevikus. Seepärast on täiesti võimalik, et ta nägi seal ka ise ennast. Veel on pakutud seletust, et arvu 24 on kasutatud sümboolselt ja see kujutab pärale jõudnud kogudust tervikuna. 24 on ju ööpäeva tundide arv ja näiteks ka kreeka keele tähestiku tähtede arv. Juba päris ilmutusraamatu alguses viidati sellele tähestikule, öeldes esimese peatüki 8. salmis. Mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal, kes on ja kes oli ja kes tuleb, kõige väeline. Algtekstis kasutab ta seda öeldes tähti alfa ja omega, mis on kreeka tähestiku esimene ja viimane täht. Nii võttes esindaks 24 vanemat tervet pärale jõudnute kogudust, sõltumata sellest, kas nad kuulusid juudi rahva või mõne muu rahva hulka. Raske öelda, milline neist tõlgendustest võiks olla õige. On ka võimalik, et õigeks osutub hoopis mõni muu tõlgendus. Õnneks aga ei ole meil tarviski kindlalt teada, milline on absoluutselt õige viis neid 24 vanemat mõista. Kõige olulisem on, et 24 vanemat aitavad meil omalt poolt mõista, kellele kuulub siin maailmas ülistus ja au ning keda meilgi tuleb seetõttu teenida. Ja muidugi kõneleb pilt neist troonidest ja vanematest igal juhul sellest, et Jumala riigis ei ole asjad nagu juhtub, vaid kõik on korraldatud täiuslikult. Valged riided vanemate seljas kõnelevad õigusest ehk Jumalale sobivusest. Ka kuldpärjad vanemate peas kõnelevad lõplikust võidust ehk päästest, mis ootab Kristusesse uskojaid. Loen 5. salmi. Troonist tuli välja välke ja hääli ja kõuemürinaid ning 7 tulelampi oli põlemas trooni ees. Need olid Jumala 7 vaimu. Vanast testamendist võib korduvalt lugeda, et Jumala ilmumisega kaasnesid hääled ja valgused, mida võrreldi äikesega. Näiteks, kui Mooses tõusis Siinai mäele, kus Jumal talle ilmus, siis olid seal üsna samasugused nähtused. Seda võime lugeda 2. Moosese raamatu 19. peatükist salmidest 16-19. Ja 3. päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga valisarve hääl, nõnda et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad jäid mäe jalamile. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarvehääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Jumalaga kohtumine oli hirmutav kogemus. Praegusel ajal mõeldakse sellele harvem. Selle asemel rõhutatakse väga ise ennast ja oma õigusi. Arvame oma uhkuses, et Jumalgi peab teenima meid ja meie tujusid. Nii me unustame oma koha. Trooni ees oli põlemas 7 tulelampi, mis tähendasid Jumala 7 vaimu, ehk ühte kokku püha vaimu. 7 on täiuslikkuse arv, mistõttu ilmutusraamatus viidatakse ka pühale vaimule arvuga 7. See arv kõneleb sellest, et ta on kõikjal ligi. Sellest tunnistas omal ajal ka Taavet, kui ta palvetas psalmis 139, värssides 7 ja 8. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Loen 4. peatükist 6. salmi. Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägi kristallisarnane. Trooni keskpaigas ja trooni ümber oli 4 olevust täis silmi eest ja tagant. Johannese kirjeldust lugedes tuleb kogu aeg arvestada, et ta püüab kirjeldada asju, mida tegelikult on väga raske sõnadega edasi anda. Igasugused võrdlused maiste asjade või nähtustega on selleks väga vaesed ja puudulikud. Sellepärast kasutab ta kogu aeg sõnu nagu või otsekui. Nii on ka siin. Meile ei öelda, millisest ainest klaasi või mägikristalli meenutav meri oli. Pealegi oli klaas sel ajal üldiselt päris tume materjal. Kirgas klaas, mida võrreldakse mägikristalliga, oli väga kallis. Üldiselt on meri piiblis kaose ja üldse kurjuse jõudude võrdkujundiks. Eriti Iisraeli kohal on Vahemeri peaaegu alati väga hirmutav element, sest looduslikke sadamaid seal peaaegu polegi. Iisraelist pole ka kunagi saanud mererahvast. Sellel taustal on kergem mõista ka juttu klaasmerest. See on täiesti rahulik. See on otse kui taltsutatud. See just nagu teaks, kes sedagi valitseb. Eelmaitsed sellest jumalikust valitsusvõimust said Jeesuse jüngrid kord Galilea merel ehk Genetsareti järvel, kui Jeesus oma meelevallaga vaigistas tormi. Sellest võib lugeda näiteks Markuse evangeeliumi 4. peatükist salmidest 37-41. Johannes nägi nägemuses ka 4 kummalist olevust, kes olid täis silmi eest ja tagant. Nähtavasti tuleb nähtut mõista nii, et 24 vanemat olid trooni ümber laiemas kaares, aga sisemises ringis olid need 4 iseäralikku olendit. Need näisid paljuski meenutavad tublisti neid 4 olendit, keda Hesekiel nägi oma nägemuses Kebari jõe ääres ja keda ta nimetas keerubiteks. See noor preester, kes elas pagulaste hulgas ja kes hiljem sai prohvetiks, kirjeldas neid Hesekieli raamatu esimese peatüki 18. salmis järgmiselt. Ja nende rattapöjad olid kõrged ning kohutavad. Ja sel nelikul olid rattapöjad ümber ringi täis silmi. Et olendid olid ümber ringi täis silmi, see kõneleb enne kõike nende alalisest valvelolekust. Peale arvu oli neil olenditel Hesekieli nägemuses nähtutega muudki ühist. Loen 7. salmi. Esimene olevus oli lõvisarnane ning teine olevus oli härjasarnane ning kolmandal olevusel olid palged nagu inimesel ning neljas olevus oli lendava kotka sarnane. Midagi sarnast räägib keerubite kohta ka Hesekiel, tema aga nägi neid nelja näoga. Ta kirjeldab neid olendeid selles osas Hesekieli raamatu esimese peatüki 10. salmis järgmiselt. Ja nende näod olid niisugused, esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu. Keerubeid oli siis neli. Arv neli viitab piibli arvude sümboolikas eriti loodule. Neli aastaaega, neli ilmakaart, neli tuult ja nii edasi. Keerubid on kogu loodu esindajad Jumala ees, aga need kujutavad loodut sellisena, millisena Jumal selle esialgselt kavandas, patutuna. Loodud esindavatest olenditest ühel on inimese nägu. Ei ole raske mõista, miks inimese nägu on nägemuses üheks osaks. Loodi ju inimene Jumala kujuks ja ka kogu muu loodu valitsejaks. Inimest austas Jumal ka sedavõrd, et sündis ise inimeseks. Johannes nägi, nagu Hesekielgi, keerubil ka lõvinägu. Lõvi kujutab kuninglikkust ja jõudu ning ta on metselajate hulgas esimene. Härgaga sümboliseerib vastupidavust, teenimist ja eneseohverdamist. Peale selle on ta esimene koduloomade hulgas. Kotkas jälle valitseb õhku. Seepärast on ta esimene lindude hulgas. See vastu veeelukaid ei nimetata. See tuleb arvatavasti sellest, et ilmutusraamatu lõpus öeldakse, et merd enam ei ole. Sellepärast ei ole näha ka mereloomade esindajat. Selle põhjuseks võib olla ka see, et meri on kaosejõudude esindaja, mistõttu taevas midagi sellega seonduvat enam ei meenutata. Võib-olla sa märkasid neile neljale olendile mõeldes ka juba seost evangeeliumidega. Johannes kirjeldab neid olendeid teises järjekorras kui Hesekiel, kes nimetas inimese nägu esimesena. Seevastu Johannes nimetab esimesena lõvi. Johannese järjekord on sama, milles on Uues Testamendis järjestatud evangeeliumid. Esimene olevus meenutas lõvi ja samuti ka esimene evangeeliumi raamat kujutab Jeesust Kristust kuningana. Ta sündis kuningaks, ta elas kuningana, ta suri kuningana ja tõusis ka surnuist kuningana. Kord tuleb ta ka maa peale tagasi kuningana. Matteuse evangeeliumis teeb ta kõike kuningana. Jumal ütleski kord, et Juuda suguharu on nagu lõvi ja et kuningas, valitseja, tuleb sellest suguharust ning et valitsuskepp ei lahku Juudast. Esimese Moosese raamatu 49. peatükis salmides 9 ja 10 öeldakse, Juuda on lõvikutsikas, saagi kallalt mu poeg oled tõusnud. Ta on heitnud maha. Ta lebab nagu lõvi, nagu metsik lõvi, kes julgeks teda äratada. ei lohku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb Juuda poeg Siilo ja teda võtavad rahvad kuulda. Ka ilmutusraamatu 5. peatüki 5. salmis räägitakse Juuda soo lõvist. Siis üks vanemaist ütles mulle, ära nuta, en näe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud. Tema võib avada raamatu ja selle 7 pitserit. Teiseks nimetas Johannes härga. Härg oli sel ajal koduloom, keda kasutati töötegemiseks. Markuse evangeelium, mis on piiblis teisel kohal, kujutab ka Jeesust nimelt teenijana. Selles evangeeliumis ei ole ära toodud Jeesuse sugupuud. Kui praegusel ajal otsitakse abitööjõudu, ka siis tavaliselt ei pärita inimese suguvõsa järele. Peamiselt huvitab see, kas ta suudab teha antud tööd. Kolmandal keerubil oli just nagu inimese nägu. Luuka evangeelium kujutab Jeesust esmajoones inimese pojana. Siin rõhutatakse, et ta on tõeline inimene. Neljas olend oli lendava kotkasarnane. See kõneleb Kristuse jumalikkusest, nagu seda esitab ka Johannese evangeelium. Seal kujutatakse Jeesuse elu just nagu linnulennult, nähes asja laiemalt. Ühtlasi on Johannese kirjeldustes paljugi kotka pilgu täpsust ja sügavust. Näiteks tõstetakse 4. evangeeliumis kõige selgemini esile Jeesuse olemasolu juba enne ta inimeseks sündimist. Loen 8. salmi. Ning neil 4 olevusel oli iga ühel 6 tiiba, ümberringi ja seest silmi täis. Ning nad ei lakanud öölega päeval hüüdmast. Püha, püha, püha on Issand Jumal, kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Siin meenutab Johannese kirjeldus väga seda, mida ka noor Jesaja sai näha oma kutsumisnägemuses. Vaatame ta kirjeldust Jesaja raamatu 6. peatükist salmidest 1-3. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema 6 palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist oli 6 tiiba. Kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Issand. Kogu maailm on täis tema au. Jesaja nägi seeravitel 6 tiiba nagu Johannes ka keerubitel. Ka nende sõnum oli samasugune. Nad ülistasid Issanda pühadust. Kas seeravid ja keerubid on siis ühed ja samad olendid? Seegi on võimalik, sest sõna seerav, mida Jesaja kasutab, ei kasutata mujal piiblis. Kuna pealegi sõna, mida ta kasutab, tähendab tõlkes põlevaid või põletavaid, siis on võimalik, et seda sõna valides tahtis ta ainult öelda, millised need olendid olid. Seepärast sõna serafi võib ka ainult kirjeldada, milline keerub on. Loen salmid 9-11. Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjat trooni ette hüüdes. Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik. Kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Eespool tõdesin, et 24 vanemat kujutavad tõenäoliselt kõiki, kõigil aegadel päästetud ja päästetavaid inimesi. Või siis on nad ingelolendid. Sõltumata sellest, kumb tõlgendus on õige, näitavad nad oma pärgi trooni ette maha pannes, et kõik see au, mida mõned neis ehk on näinud, on tegelikult kingitusena saadud temalt, kes istub troonil. Mõnikord räägitakse ka kroonist, mille taevasse pärale jõudnud võitjad saavad. Kui nii tõesti toimubki, siis tunneme kahtlemata ennast varsti päris piinlikult, sest me saame aru, et ainus auline taevas on kõikvõimas Jeesus Kristus. Seepärast paneme ka oma kroonid või pärjad tema jalge ette. Tasub ka tähele panna, et siin ülistatakse troonil istujat selle eest, et ta on loonud kõik. Elavad olendid kummardavad teda mitte ainult selle tõttu, milline ta on, vaid ka selle eest, mis ta on teinud. Siin teda kummardatakse siis loojana, loomistöö autorina. Ja just loodule viitab ka arv 4 Johannese nägemuses. Ülistajad tõdesid, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Jumal lõi maailma, kuna see oli tal plaanis. Ta tegi selle selliseks, nagu see on, sest ta tahtis nii. Ta lõi ka meie pisikese maakera. Ma olen rõõmus, et ta lõi ka minu ja arvas heaks anda mulle elu. Sel viisil võin olla osa Jumala suurest plaanist. Loomulikult käib see ka sinu kohta. Juba ainuüksi sellele mõeldes on põhjust rõõmustada ja olla tänulik. Edaspidi leiame aga veel terve rea muidki põhjuseid ülistada. Kohe järgmises peatükis räägitakse veel ühest vähemalt nii sama tähtsast põhjusest langeda Jeesuse Kristuse ette, et osutada talle oma tänulikkust ja austust.
Tema väravast tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage toge tänu tema nimelle, Jehova meie Jumal on hea. Ja tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus on põlvest põlve. Ja tema heldus kestab igavesti. Ja tema ustavus on põlvest põlve, põlvest põlve. Alleluja, siin kiidama. Alleluja, siin tülistama. Tema väravas tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage toge tänu tema nimelle, Jehova meie Jumal on hea. Ja tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus on põlvest põlve. Ja tema heldus kestab igavesti. Ja tema ustavus on